Rīts. Skotijas galvas pilsēta Edinburga kalleža steidzīga. Mainās luksaforu gaismas, plūst autostraumi, šūpojas divstāv autobusi. Ļaudis dodas savās gaitās, bet vaicā, kuram gribi. Visi teic vienu un to pašu. Šīs dienas ir citādas. Sarunas par Skotijas referendumu, par atdalīšanos no Lielbritānijas ir visur. Kafēnīcās, veikalos, avīžu kioskos, virtuvēs, skolās, tramvai pieturās. Spriedzēja abas nometnes, gan tie, kuri prasa neatkarību, gan otri, kas ir par palikšanu Lielbritānijas sastāvā. Edinburgā dzirdu piemērus no dzīves, kāda ģimene pat atteikusies braukt uz tuvu draugu kāzām ārpus valsts, lai nenokavētu balsojumu. Mediji prognozē vēsturē lielāko sabiedrības aktivitāti. Vairāk nekā 97% balsstiesīgo gatavojas nesēdēt mājās un piedalīties referendumā. Aptājus līdz pat pēdējiem brīdiem rāda teju līdzīgu rezultātu. Tātu gan neatkarības atbalstītājiem, gan pretiniekiem. Pie Edinburgas vilciena stacijas pilsētas rietumos sastopa pulceņu ļaužu, kuri rokās tur sarkanus bukletus, uz kuriem lieliem dzelteniem burtiem rakstīts: "Es balsoju nē."
I'm a doctor and I think one of the big things about the independence.
Starp viņiem ir arī ārsts Andrew, kurš teica, ka Skotijas atdalīšanās no Lielbritānijas nesīs milzu zaudējumus tieši viņa nozares speciālistiem.
Pirms mēneša es pats strādāju Anglijā un tad ar ģimeni atgriezos Skotijā, jo mēs sevi redzam šeit. Nacionālā veselības aprūpe Anglijā ir ļoti sliktā stāvoklī, bet šeit tā ir laba. Tādēļ ir labi to saglabāt kvalitatīvu šeit, bet Anglijai to ņemt vērā un mainīties. Cilvēki runā, ka šis ir protesta balsojums, bet tā nav. Šis lēmums ir uz mūžiem. Pēc tam neko nevarēs mainīt. Tās nav vēlēšanas. Te nebūs ceļa atpakaļ.
Bailes zaudēt sakarus, ietekmi, finansējumu, partnerus ir viens no iemesliem, kādēļ pret kampaņā iesaistījušies arī vairāku citu nozaru pārstāvju un arotbiedrības. Edinburgā lasāmais dielīgs press vēsta, ka 20 kuģu būvniecības sektoru pārstāvju iesnieguši vēstuli Skotijas valdības vadītājam, neatkarības partijas līderim un faktiski referenduma tēvam Aleksam Salmondam. Vēstulē paustas bažas par to, ka Skotijas atdalīšanās apdraudēs vietējai ekonomikai būtiskās industrijas nākotni, tā kā saruks pieprasījums pēc Skotijā ražotajiem kuģiem, pārējā Lielbritānija varētu laust līgumus un ar pašmāju pieprasījumu vien nepietikšot. Simtiem cilvēku varētu zaudēt darbu, bet neviens līdz šim neesot izstāstījis vai sniedzis skaidru atbildi par kuģu būvniecības vīziju neatkarīgas Skotijas apstākļos. Līdzīgu tieši ekonomisku bažu vadīts ne kampaņā aktīvi iesaistījies arī viens no Aberdīnas pilsētas lauku apvidus zemniekiem Pīters Čapmens, kuru sazvanu pa telefonu. Pīters ir kampaņas Labāk kopā reģionālās organizācijas viceprezidents. Skotijas zemnieki, būdami Lielbritānijas sastāvā, bauda daudz un dažādus Londonas saulēk izkarotos labumus izņēmumu status dēļ, turklāt saņem miljoniem vērts subsīdijas no Eiropas Savienības. Pīters Čapmens.
Ir ļoti liela nenoteiktība un tā negatīvi ietekmē jebkuru biznesu. Ja nobalsos par Skotijas neatkarību, tad mums būs daudz neatbildētu jautājumu, kādu valūtu lietosim, kas notiks ar Skotijas dalību Eiropas Savienībā, jo tagad mēs baudām daudz un dažādas priekšrocības, mums ir vairāk izņēmumi, piemēram, mums nav jāpievienojas eirozonai, bet ja to visu nāksies pārskatīt un diskutēt no jauna, tad daudz ko no tā riskējam zaudēt. Bet viena no iespējams tieši mums lauksaimniekiem vissvarīgākajām lietām ir, ka mēs esam ievērojami eksportētāji un mūsu lielākais tirgus atrodas Lielbritānija Anglijā. Un ja tā kļūs par faktiski ārzemi teritoriju, daudz kas var sarežģīties ar nosacījumiem, valūtu un tam līdzīgi. Arī cilvēki var domāt, kādēļ gan mums pirkt skotu preces, ja reiz viņi negrib būt ar mums un ir nolēmuši iet savu ceļu.
Tātad ne kampaņas galvenie pīlāri līdz šim ir bijuši neskaidrība par Skotijas ekonomisko un finanšu nākotni pēc atdalīšanās no Lielbritānijas, kas notiks ar valūtu, vai paliks mārciņu, vai būs jāpāriet uz ko citu, piemēram uz eiro, kā lēš viens otrs Latvijas eksperts, kas notiks ar sociālo sistēmu, pensijām, ko līdz šim garantēs apvienotās karalīstes labklājības modelis, vai Skotija varēs izdzīvot ar savām naftas rezervēm Ziemeļjūrā, kuras, kā saka zinātnieki, pamazām izsīkstot, kā būs ar dalību Eiropas Savienībā, vai Skoti nenonāks starptautiskā izolācijā. Taču tikpat aktīvi kā dalīšanās pretinieki pēdējos mēnešus un nedēļas aģitējuši arī Skotijas kā neatkarīgas valsts atbalstītāji.
This referendum is important because it's about us.
It's about us stepping up and going, we want this place to be different.
This is about who's going to be.
Argumenti. Skotija ir spējīga beidzot atgūt sev pienākošo neatkarību, izmantojot un apkopojot visus resursus, kas ir tās rīcībā, gan ekonomiskos, gan politiskos. Pēdējos vairākus simtus gadus tā ir bijusi tikai daļa no Britu impērijas, un par spīti pārstāvjiem parlamentā Londonā nav varējusi iegūt pietiekamu spēku un atbalstu. Skotiem ir pašiem sava valoda, kultūra, un tā jau ir gatava neatkarīga valsts. Skotijas valdības vadītājs Aleks Salmons argumentē, ka nebūt ne visi uzņēmēji ir uztraukušies un esot tādi, kuri gaidot Skotijas neatkarības dienu, cerot uz fantastiskām iespējām bagātas valsts veidošanā. To Aleks Salmons apliecina arī sarunā Latvijas Radio.
Well, I mean, it's a geographically determined and the assets which are in Scotland become Scotland's assets which are in...
Viss ir geogrāfiski noteikts. Tās vērtības, kas pieder Skotijai, paliks Skotijai, kas Anglijai. Jautājums, kas notiks ar finanšu uzkrājumiem, valūtu, ieguldījumiem bankās. Geogrāfiski viss ir vienkārši, viss ir sadalīts. Skotija ir ļoti bagāta ar naftu, zivju, atjaunojamās enerģijas resursiem. Taču tas nav vienīgais, ir ļoti spēcīgs lauksaimniecības sektors. Tomēr nebūt ne tas vien Skotiju padara par plaukstošu valsti. Tās ir arī mūsu smadzenes, mūsu zināšanas, Skotijas cilvēki. Ejot šo ceļu uz neatkarīgu valsti, tas ir tas, uz ko mēs paļaujamies, uz mūsu prātu un smadzenēm. Dabas resursi ir bonus, bet ne pamats.
Sabiedrība ir sadalīta, tā šonedēļ ziņo arī Skotijas laikrakstu virsraksti, un tā nu dien ir, jo Edinburgā aptājājot cilvēkus uz ielas, viegli ir uzzināt gluži pretējus viedokļus. Te gan jāpiebilst, ka jūtami drošāk runātāji ir tie, kuri joprojām redz Skotiju Lielbritānijas sastāvā.
I'll be voting no. I can understand a lot of the arguments in favor.
Es balsošu pret, saprotu neatkarības atbalstītāju argumentus, īpaši tos, ka Skotija nav pienācīgi pārstāvēta valdībā Vestminsterē. Taču man šis ir vairāk emocionāls jautājums, jo alvež sevi esmu uzskatījis vairāk par Britu nekā Skotu, vai gan esmu Skots. Es nevaru iedomāties Skotiju, esam ārpus Lielbritānijas. Mēs jau tik ilgi esam tajā bijuši. Lielbritānija ir veiksmīga valsts. Tā, protams, nav perfekta. Ir daudz nevienlīdzības problēmu. Taču, manuprāt, Skotija būs stiprāka, esot tikai Lielbritānijas sastāvā.
Es stingri ticu, ka mēs iegūstam labām pasaulēm. Mums ir spēcīgs pirms 15 gadiem demokrātiskā referendumā izveidot Skotijas parlaments. Daļa no mūsu sekmēm ir arī finanses un resursi, ko iegūstam no pārējās apvienotās karalistes. Lielbritānija iegūst no mūsu naftas rezervēm, bet mēs no nacionālās apdrošināšanas, ienākumu nodokļiem, pievienotās vērtības nodokļa, un tas nozīmē, ka mūsu ekonomika mutuļo pat lejupslīdes laikā.
Es balsošu par, jo tad Skotija būs godīgāka vieta, runājot par sociālu taisnīgumu, izdevumiem labklājībai, izglītībai, veselības aprūpei, kas tagad tā nav, ja salīdzinām ar Angliju, jo īpaši.
Es liecos jā virzienā, jo es gribētu, lai Skotija ir tāda valsts, kura pārstāv manus politiskos uzskatus, piemēram, par atbruņošanos. Es daudz, kur nepiekrītu Britu parlamentam, arī tā sistēmai, ka ir lordu palātas un tādā garā. Ar šo jā balsojumu cerams mēs varētu no saviem politiķiem prasīt lielāku atbildību un viņi pārstāvētu Skotijas iedzīvotājus labāk nekā līdz šim.
Skotī Skotijas ceļš līdz referendumam ir bijis gana garš un trauksmains. Skotija, tāda kāda tā ir tagad, izveidojās jau viduslaikos, kad Skotijas karalīste ar Anglijas karalīste bija izkarojusi vairākus karus par neatkarību. Abas monarhijas vēlāk apvienojās zem vienas pārvaldības un 18. Gadsimta sākumā izveidoja Lielbritānijas karalīsti. Tālākajos vēsturiskajos notikumos Skotija tomēr alaši saglabāja separātisma alkas līdz 1999. Gadā pēc ilgstošas spiedienu un aktivitātēm Skoti referendumā nobalsoja par Skotijas parlamenta izveidošanu ar īpašām tiesībām, piemēram, ietekmēt nodokļu sistēmu, lai gan lielāko daļu varas joprojām saglabāja Britu parlaments Londonā. Par to, ka būtu jānotiek referendumā par Skotijas neatkarību, jau pirms 7 gadiem iestājās Skotu neatkarības partija, kas pēc uzvaras vēlēšanās ieguva varu parlamentā un pirmā ministra vietu jeb Skotu valdības vadītāja krēslu ieņēma neatkarības partijas līderis Aleks Salmons. Pēc vairāku gadu sarunām, dokumentu virzīšanas un pārstrādāšanas gan Skotijas parlaments, gan Londona atbalstīja referendumu rīkošanu par Skotijas neatkarību. Kas notiks tālāk? Ir jautājums, ko uzdod gan paši Skoti, gan eksperti ārvalstīs. Uz spēles ir ļoti daudz, ne tikai Skotijas ekonomika un labklājība, bet arī tālāk dalība organizācijās NATO un Eiropas Savienībā. Mediji un politiķi runā dažādi, gan ka Skotijai vajadzēs iestāties no jauna, gan ka šis process nebūs tik sarežģīts. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso vēl nebūt netika sen vēstīja, ka, ja Skotija referendumā nobalsos par izstāšanos no Lielbritānijas, tai būs lielas problēmas, ja ne neiespējam atgriezties Eiropas Savienībā. Šie Eiropas komisijas vadītāji izteikumi pamatīgi saniknoja Skotijas neatkarības piekritējus, un tam, protams, nepiekrīt arī Aleks Salmons.
Scotland is 1% of the European Union's population.
Nav iedomājami nekādi racionāli argumenti, kādēļ Skotija būtu jāizslēdz no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība neiestājas par teritoriju atgrūšanu, bet gan par paplašināšanos. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts jau 40 gadu. Es esmu Eiropas Savienības pilsonis, un šādas pilsonības atņemšana būtu pretrunā ar demokrātiskiem instinktiem. Skotija sastāda 1% no visas Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet mums ir 20% no visiem zivju krājumiem un 25% no atjaunojamās enerģijas resursiem un 60% no naftas rezervēm. Kurš gan varētu iedomāties, ka šāda bagāta Skotija tiks atstāta ārpus Eiropas Savienības teritorijas? Tādam, kurš tā domā, kā mēs te Skotijā sakām, galva ir mugurpusē.
To, ka Skotijas atjaunošanā Eiropas Savienībā lielu šķēršļu nevajadzētu būt, uzskata arī Eiropas politikas studiju centra pētniece Sonja Pedrafitta.
Lielbritānija gribētu palikt kopā ar Skotiju, un tāda visticamāk arī ir Eiropas Savienības pozīcija. Proti, ka kopā ar Skotiju Lielbritānija būtu ekonomiski spēcīgāka. Taču, ja Skotija tiešām nobalsot pār neatkarību mierīgā izdiskutētā procesā, tad es nedomāju, ka Lielbritānija būtu iemesls bloķēt Skotijas kā neatkarīgas valsts uzņemšanu Eiropas Savienībā. Protams, Lielbritānijai kā ikvienai Eiropas Savienības dalībvalstī šajā procesā var būt sava pozīcija. Ja Skotija izvirza nosacījumus, kas to vai citas dalībvalstis ietekmē, piemēram, institucionālo balansu, pārstāvniecību Eiropas parlamentā un tā tālāk. Sarunas nebūtu vieglas, taču es neredzu iemeslu, kādēļ Lielbritānija vai kāda cita Eiropas Savienības dalībvalsts bloķētu Skotijas uzņemšanu bloķēšanas pēc.
Jautājums, cik tālu Skotijas referendums tagad atbalsosies arī citur Eiropā, kur briest sadalīšanās un atdalīšanās idejas. Katalonijā, kur cer, ka 9. novembrī varēs sarīkot nu jau tiesa gan masticams referendumu par atdalīšanos no Spānijas, Beļģijā, kur pieaug plaisas ar flāmu un valoņu sabiedrībām. Katalāņu neatkarības atbalstītāju grupas jau nopirkušas reklāmas vietas Skotu laikrakstos, kur ar lieliem burtiem vēstīts apsveicam Skotija, balsot ir uzvarēt. Komentē pētniece Sonja Pedrafitta.
Gan Katalonijā, gan citur Eiropā, kur pat labam ir ar nacionālismu saistīti konflikti. Šos notikumus Skotijā var uzskatīt par iespēju, taču citādi nekādas sekas šim notikumam nevar būt, jo katras gadījums ir citādāks. Atšķirībā no Londonas, Madride uzskata, ka tikai visai Spānijai ir tiesības balsot par Katalonijas neatkarību, nevis Katalonijai vienai pašai.
Vēlēšanu iecirkņi Skotijā durvis vēr 7:00 no rīta, kas ir 9:00 pēc Latvijas laika un strādās līdz 10:00 vakarā jeb pusnaktī pēc Latvijas laika. Balsotājiem ir jāatbild uz vienu jautājumu, vai Skotijai ir jākļūst par neatkarīgu valsti, un atbildes sniedzam ar jā vai nē. Referendumā var piedalīties visi Skotijas rezidenti, kuri ir vecāki par 16 gadiem, un referendumu iznākumu noteiks ar vienkāršu vairākumu. Ines Trazdiņa, Latvijas radio no Edinburgas, Skotijā.